Сёння ў Рыме праходзіць чарговая асамблея аб'яднання генеральных настаяцеляў манаскіх супольнасцяў. З гэтай нагоды пантыфік звярнуўся да ўдзельнікаў спаткання са сваёй прамовай. Кажучы аб тоеснасці пакліканых да манаскага жыцця, пантыфік назваў законнікаў тымі, хто шукае Бога і прыкладае ўсе сілы дзеля гэтага пошуку. Пошук Бога адбываецца ў братах, з якімі разам жывёце, у людзях, з якімі сустракаецеся, і ў бедных, да якіх у першую чаргу адрасавана добрая навіна. Шукайце яго ў касцёле, ва Эўхарыстыі, ў іншых сакраментах і ў Божым слове, у якім Бог адкрывае сваё аблічча, сказаў пантыфік. Папа дадаў: «Евангелія, якім вы жывёце штодня, робіць прыгожым кансакраванае жыццё і прадстаўляе вас надзейнай альтэрнатывай перад светам. Гэтага патрабуе ад вас сённяшняе грамадства і касцёл – быць жывым Евангеллем». Акрамя таго, Бенедыкт XVI у сваёй прамове падкрэсліў важнасць братэрства, якое павінны ствараць супольнасць і якога ў іх шукае моладзь, самотная ў індывідуалістычным сучасным грамадстве. «Ідзіце і з крэатыўнай верай адкажыце на выклік новай евангелізацыі, аднавіце вашу прысутнасць на сучасных арэапагах, каб абвяшчаць, як рабіў святы Павел у Афінах», заклікаў папа генеральных настаяцеляў манаскіх супольнасцяў.